რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათი ამ თქმასთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ქართულად სწავლა ოკუპირებული ახალგორის დაწყებით კლასებში წაკრძალეს.
ალბათ ძალიან ბევრი იზოლებული გახდება, რომ წამოიყვანოს ის ბავშვებიც იქიდან, იმიტომ რომ იქ ოსებიც და ქართველებიც ქართულად გაიზარდნენ და რუსულად რატო უნდა ისწავლონ ან როგორ უნდა ისწავლონ.
გამდგომარეობაში აღმოჩნდნენ გზის დაზიანების გამო თუშეთში ჩარჩენილი მწყემსები.
საქონელი გადმოსულია ომალოში, ყველა ხეობიდან 2000-ზე მეტი სხირფეხა არის, ათასობით სხვარია გადმოსული და გზა დაკეტილია, თებში უკვე მოთოვა დაიწყო ბინები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა დიდი ტყვილი უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ევროკავშირი საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს. დავით ზალკალიანის თქმით, საქართველო აღებულ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს და არანაირი შეჩერების მექანიზმი საქართველოსთან მიმართებაში არ ამოქმედდება. მინისტრის ინფორმაციით, სავიზო ლიბერალიზაციის პირობების დაცვის ბოლო ანგარიში პოზიტიურია და ძალიან დადებითი შეფასება აქვს საქართველოს მხრიდან ვალდებულებების შესრულებას. მე მინდა დავამშვიდო ყველა და ასევე იმედი გაუცრო იმ ადამიანებს, რომლებმაც ძალიან აიტაცეს ეს ამბავი, განაცხადა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების, ასევე მოლდოვის, საქართველოსა და უკრაინის მხრიდან სავიზო ლიბერალიზაციით შესაძლო ბოროტად სარგებლობამ ევროკავშირის ზოგიერთი ქვეყანა აიძულა, რომ წამოეჭრა ბლოკთან უვიზო მიმოსვლის გაუქმების საკითხი. ამის შესახებ საუბარია 27 სექტემბრით დათარიღებულ შიდა ანგარიში, რომლის შინაარსიც ცნობილი გახდა ბალკანეთში ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის ვიზიტის წინ. ამ ანგარიშის მიხედვით ასეთ ქვეყნებს შორის ახალდება გერმანია, საფრანგეთი და იტალია. როგორც დოკუმენტში აღნიშნული, ეს ქვეყნები ბოლო ხანს უფრო მეტად არიან იმედგაცრუებული უვიზო რეჟიმით ბოროტად სარგებლობის მზარდი ტენდენციით. ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ოპოზიციაში, მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობაში, განაცხადეს, რომ საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის გაუქმების საკითხი ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მოცემულობას უკავშირდება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ განაცხადა, ქვეყნის ხელისუფლებამ არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები და ზურგი აქცია ევროკავშირს. მათ შორის ბოკუჩავამ დაასახელა შარლ მიშელის დოკუმენტის ანულირება ქართული ოცნების მიერ და მართლმსაჯულების რეფორმაზე უარი. ევროპარლამენტარი ვიონა ფონ კრამონი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განზრახვა არჩევნების დღე სამშობლოში დაბრუნდეს ქვეყნის ინტერესებს არ ემსახურება. ფონ კრამონის შეფასებით, საქართველოში უმნიშვნელოვანეს არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე დაპირისპირება და ძალადობა უკიდურესად საშიშ დონეს აღწევს და ამ ვითარებაში არც ერთმა პოლიტიკოსმა, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს გულწრფელად აყენებს, ყველაფერზე მაღლა ხელი არ უნდა შეუწყოს უფრო მეტ პოლარიზაციას. ასეთ პოლიტიკურ გარემოში ბატონი სააკაშვილის განზრახვა დაბრუნდეს საქართველოში არჩევნების დღეს არ ემსახურება საქართველოს ინტერესებს, მიუხედავად იმისა, რომ სრულად მესმის მისი სურვილი იმყოფებოდეს სამშობლოში. ამგვარი ნაბიჯი ამ დროისთვის კიდე უფრო გაახმავებს კრიზის შექმნის არასაჭირო დაძაბულობას და დააზიანებს როგორც არამდგრად პოლიტიკურ პროცესებს, ასევე ქვეყნის დემოკრატიულ იმიჯს, რომელმაც ბოლო დროს უკვე განიცადა სერიოზული დარტყმა ქართული ოცნების მავნე გადაწყვეტილებების შედეგად, ნათქვამია ევროპარლამენტარის დღევანდელ განცხადებაში. ვიოლა ფონ კრამონი ასევე აღნიშნავს, რომ ევროკავშირს არ აქვს არც რესურსი და არც სურვილი იშუამავლოს კიდევ ერთ არასაჭირო პოლიტიკურ კრიზისში, რომელიც აუცილებლად შეიქმნება Михаил Саакашвилис დაბრუნების შემთხვევაშია. Მე და ჩემმა კოლეგებმა ეს მკაფიოდ განუმარტეთ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბოლოდროინდელი შეხვედრების დროს და ამ პოზიციას ფართოდ იზიარებენ ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტებიც აცხადებს ვიოლა ფონ კრამონი. ევროპარლამენტარის ამ განცხადებას ფეისბუქით გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი. სანამ მედიაციის ახალ რაუნდზე დაიწყებთ საუბარს, იქნებ დაასრულოთ პირველი მედიაცია, საიდანაც ივანიშვილი გავიდა, წერს სააკაშვილი, რაც შეეხება მის გადაწყვეტილებას საქართველოში დაბრუნების შესახებ. წერს, რომ ხმის მიცემის დასრულებამდე არ გეგმავს ფიზიკურად გამოჩენას, თუმცა ფიქრობ, მოუწოდო ვინმეს არ დაბრუნდეს თავის ქვეყანაში, სულ მცირე ამორალურია, აცხადებს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნებას, როგორც თავად აცხადებს, 2 ოქტომბერს ღამით აპირებს თბილისი-კიევის რეისით. დღეს ბაქოში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტის შეხვედრა. ილჰამ ალიევთან შეხვედრის შემდეგ ირაკლი ღარიბაშვილმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ძალიან კარგი შეხვედრის დროს განხილული იყო საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული ურთიერთობები და რეგიონული ტრანსფორმაციის მნიშვნელობა, ასევე ორმხრივი მნიშვნელობის და სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებს. მიმოვიხილეთ თანამშრომლობის განვითარების ახალი შესაძლებლობებიო, დაწერა სოციალურ ქსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. ბაქოში გამგზავრებამდე კი ირაკლი ღარიბაშვილმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ უახლოეს ხანში სომხეთშიც ჩავა, რადგან საქართველო აპირებს გააგრძელოს მონაწილეობა აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის ნდობის აღდგენის პროცესში, რასაც მხარს უჭერენ საერთაშორისო პარტნიორებიც. დღეს ბაქოში საქართველოს და აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრების ხელმძღვანელობით გაიმართა ორი ქვეყნის მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის ხდომა, რომელზეც განხილული იყო ეკონომიკური კავშირების გააქტიურება, სავაჭრო ბრუნვის ზრდის ხელშეწყობა და ენერგეტიკის სფეროში ურთიერთობების გაფართოება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ კვირის შაბათს საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას გადაწყვეტენ, მუნიციპალიტეტების საკრებულოებს და მერებს აირჩევენ. მათ შორის მერის არჩევნები 5 თვითმმართველ ქალაქში ჩატარდება, გარდა იმ მუნიციპალიტეტებისა, რომლებსაც კანონმდებლობით თვითმმართველი თემების სტატუსი აქვთ მინიჭებული. თვითმმართველ ქალაქებს შორისა ბათუმი, რომლის მერობის კანდიდატებიდან სამი შესახებ ჩვენ უკვე გიამბეთ. დღეს კი ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ კიდევ სამ კანდიდატზე.
ბათუმის მერობის კანდიდატთა ნაწილი პირველად იყრის კენჭს, თუმცა მათ ნაწილს საზოგადოება სხვა სფეროდან ან სხვა აქტიური სამოქალაქო პოზიციიდან იცნობს. მაგალითად, პოლიტიკური პარტიიდან გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის ბათუმის მერობის წარდგენილი კანდიდატი მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა პანდემიის დროს საპროტესტო მანიფესტით გაიცნო. გიორგი ფუტკარაძე ბათუმში სასტუმროსა და სპორტულ სავარჯიშო ცენტრს ფლობს, რომლის ფუნქციონირების შეწყვეტაზე ბიზნესმენმა უარი განაცხადა კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების დროს. თავისუფლების აქტი ასე აფასებს ამ აქტივობას ახლა უკვე მერობის კანდიდატი, რომელიც შეზღუდვის მიუხედავად სპორტულ დარბაზში საქმიანობას აგრძელებდა. ფეისბუქით პირდაპირ ეთერში ერთვებოდა, რასაც ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი ადევნებდა თვალს. პირდაპირ ეთერშივე სამართალდამცველებმა მისი ობიექტი დალუქეს, მეპატრონეს კი ჯარიმა დააკისრეს. როგორც ამბობს, საქმეზე გამოძიებაც დაიწყო, თუმცა 15 მარტიდან შეზღუდვების მოხსნის შემდეგ ბიზნეს საქმიანობა გააგრძელა წესების დამრღობი მოქალაქეებისთვის. ამნისტიის გამოცხადების შემდეგ კი საქმეზე გამოძიებაც შეწყდა.
ჩემი ძრწმენით და შეხედულებებით ვარ ადამიანი, რომელსაც სჯერა ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის და ადამიანის პიროვნული თავისუფლების მქონია, რომ ადამიანი რაც უფრო თავისუფალია, რაც უფრო ნაკლებად არის შეგოჭილი მთავრობის ძალაუფლებისგან, უფრო სწორ გადაწყვეტილებებს იღებს, როგორც პირადი კეთილდღეობისთვის, ასევე საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე. და ჩემი ეს დაუმორჩილებლობის აქტიც ზუსტად მიმართული იყო იმის წინააღმდეგ, რაც პანდემიის დაწყებისთანავე მოგვიწყო ჩვენმა მთავრობამ. ზოგადად ვაპროტესტებდი ყველა იმ შეზღუდვას, რაც მოტივირებული იყო ჩვენივე კეთილდღეობისთვის. პოლიციის ძალი დაგლუქეს, დაახლოებით სამთვენახევარი ვიყავით ფაქტობრივად შემოსავლის გარეშე მეც და ჩემი თანამშრომლებიც.
გიორგი ფუტკარაძე პროფესიით ეკონომისტია, წლების განმავლობაში მუშაობდა კერძო სექტორში მენეჯერის პოზიციაზე. ბოლო წლებია კი თავისი ბიზნესი აქვს, როგორც ამბობს, გირჩი მეტი თავისუფლების დამფუძნებელი და ერთ-ერთი დამფინანსებელია. ამბობს, რომ როგორც თავისუფლებაზე მსგავსი წარმოდგენის ადამიანს, აქვს განსხვავებული შეხედულება სახელმწიფო როლზე და მათ შორის თვითმართველობის მუშაობაზეც. ფიქრობს, რომ ადამიანები დიდ როლს აკისრებენ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ვიდრე მას უნდა ჰქონდეს. ამაში კი დიდ ფულს იხდიან, რის გამოც ეკონომიკა არ ვითარდება. გიორგი ფუტკარაძე ამბობს, რომ ქალაქის მერიის ფუნქცია უნდა იყოს მხოლოდ საერთო საკუთრების მოვლა, პატრონობა და მხოლოდ ამაზე იხარჯებოდეს საბიუჯეტო თანხები და ადამიანების შრომაც.
სხვა ყველა ფუნქცია, რაც აქვს მერიას დამატებით და რაც მგონია, რომ არ არის საერთოდ მერიის საქმე, უნდა ჩამოვაცილოთ რაც შეიძლება მალე და გადავცეთ კერძო ბაზარს, რომელიც გაცილებით ეფექტიანად და ეკონომიურად მოემსახურება საზოგადოებას. მაგალითად, მერიის ფუნქცია საერთოდ არ არის განათლება, კულტურა, სპორტი, რომელშიც ძალიან ფულს ხარჯავთ მოქალაქეები. მერიის საქმე საერთოდ არ უნდა იყოს კერძო მისაკუთრეების, სახლების, ბინების და ასე შემდეგ მშენებლობების, მისი ვიზუალის და იერსახის კონტროლი იმ დათქმით, რომ ეს მესაკუთრე სხვის საკუთრებას და საერთო საკუთრებას არ ხელყოფს, არ აზიანებს სხვის ჯანმრთელობას. სხვა მხრივ, ყველა მის ჩარჩოებში თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, რა სააშენებს, როგორი იქნება, როგორი ვიზუალი იქნება, რამ სიმაღლის იქნება და ასე შემდეგ.
განსხვავებული შეხედულება აქვს გაჩეჩილაძე მწვანეთა პარტიის მერობის კანდიდატს ბათუმში, რამაზ ადაძეს. იგი სწორედ მშენებლობების მკაცრ რეგულაციას, სარეკრეაციო საზოგადოებრივი სივრცეების მკაცრ დაცვასა და მეტი საგანმანათლებლო პროექტის დაფინანსებაში ხედავს მერიის როლს. რამაზ ადაძე სპეციალობით კინომენეჯერია, თუმცა თავისი საქმიანობა მთლიანად უკავშირდება განათლებას. მუშაობდა ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში, წარსულში იყო აჭარის განათლების მინისტრის მრჩეველი, ხულოს მუნიციპალიტეტში რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი, შემდეგ კი ბათუმის ერთ-ერთი საჯარო სკოლის დირექტორი. პოლიტიკაში ერთი წელია რაც ჩაერთო. მწვანეთა პარტიიდან ბათუმის მაჟორიტარობის კანდიდატი იყო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს.
ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის საქმის კეთება. პირველ რიგში ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემი ქვეყნისთვის ვაკეთო კონკრეტულად საქმე. მე ხარ, რა თქმა უნდა, განათლების სფერო ნომერ პირველია, როდესაც აკეთებ ქვეყნისთვის. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თვითონ პოლიტიკა არის ზოგადად, ანუ მთლიანად ხარ ხალხზე ორიენტირებული მათი პრობლემებზე და არა რომელიმე კონკრეტული სფეროს მიმართულებით. ამიტომ გადავწყვიტე პოლიტიკაში წასვლა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის გარემოზე ზრუნვა და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე, რომ მწვანეთა პარტიაში გავწევრიანებული ხარ და მებრძოლა მწვანეთა პარტიიდან ჩემი ქვეყნისთვის.
რამაზ ადაძე ბათუმში მოქალაქეების მთავარ პრობლემად მიიჩნევს უმუშევრობას და სიღატაკეს. მუნიციპალიტეტის დონეზე კი ფიქრობს, რომ მოსაწესრიგებელია საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მთავარი პრობლემა კი ქალაქში ეკოლოგიური საკითხებია. ამბობს, რომ ჯანსაღი გარემოს დეფიციტია ბათუმში, ამიტომ მისი მთავარი საზრუნავი პარკებისა და რეკრეაციული სკვერების მოწყობა იქნება. მერად არჩევის შემთხვევაში კი, როგორც ამბობს, ქალაქის მართველობის საკუთარ გეგმას შესთავაზებს მოქალაქეებს.
მე მაქვს ესეთი გეგმა, რომ ჩემი არჩევის შემთხვევაში მე ვაპირებ, რომ ვიცე-მერი და მოადგილეები დაინიშნონ მიდითობის მიხედვით მაღალი შედეგების მქონე პარტიებიდან წარმოდგენილი კანდიდატები, რომლებიც ერთობლივად ყველას მიდგომა გვექნება ქალაქის მიმართ და არა პიროვნებების მიმართ და ვიღაცის ინტერესების. მაქსიმალურად უნდა მოხდეს კვალიფიციური კადრების დაკომპლექტება არსებულის, რა თქმა უნდა, შენარჩუნებით და პლუს ამას ჩატარდეს კონკურსი და დავიმატოთ უნდა კვალიფიციური კადრები, ვისაც უყვარს ქალაქი და მარტო სიყვარული არა, ვინც არის კვალიფიციური და ვინც აი ამ ქალაქის მშენებლობაში ჩაერთვება.
დამოუკიდებელ კანდიდატს გია ხალვაშს კი მერად არჩევის შემთხვევაში გეგმები აქვს ბათუმის შემოერთებულ ტერიტორიებზე. ფიქრობს, რომ ქალაქის საზღვრებში შესულ ახალ უბნებს, რომელიც მანამდე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ნაწილი იყო, ქალაქისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სჭირდება. იგი მიიჩნევს, რომ ბათუმში მოსაგვარებელია უსახლკაროების და სოციალურად დაუცველების პრობლემები.
ადამიანები, რომელიც ბათუმში წლები ბათუმს ემსახურება, არა აქვს საკუთარი სახლი და ცხოვრობენ ქირაში. ამიტომ ერთ-ერთი პროექტი, მსგავსი პროექტი აქვს ახლა ბათუმის მერიას, იაფის სახლის პროექტი. თუმცა რაღაც ისეთი კრიტერიუმებია დაწესებული, ბევრმა ვერ მიიღო ეს ბინა. ბათუმი ამ გამოწვევის წინაშე დგას. მეორე გამოწვევა ბათუმში არის, ქუჩებში გამტარიანობა, პარკირება,
წყალსაცავები და საკანალიზაციო სისტემის მოგვარება, დამწვანების მოგვარება, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების უფრო გაუმჯობესება ბათუმის ტერიტორიაზე და ასევე გვაქვს პროექტში მარტოხელა დედათა ბავშვთა ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ იმ ადამიანებისთვის, ვინც არის მარტოხელა.
გია ხალვაში პროფესიით იურისტია. 2001 წლიდან 2017 წლამდე მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც ამბობს, მას შემდეგ რაც სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ნაციონალურ მოძრაობას შეუერთდა. 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ამ პარტიიდან იყო ქობულეთის საკრებულოში მაჟორიტარობის კანდიდატი. ახლა კი საინიციატივო ჯგუფის წარდგენით ბათუმის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატია. ფიქრობს, რომ მერად არჩევის შემთხვევაში ითანამშრომლებს ყველა პარტიასთან, რომელიც ქალაქის საკრებულოში მოხვდება.
არავისთან არ აქვს დაძაბული ერთობა, ყველასთან გინდა ეს ქართული უცნაური წარმომადგენლები იყოს, უნდაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი იყოს, ეიბოლისტები იქნება თუ პირჩი იქნება, ანუ ყველასთან აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, ამიტომ თვითონ არ ვარმე კონფლიქტური ამემართულები და არ უდგები კონფლიქტურად ნებისმიერ პარტიის წარმომადგენელს, რაც ძირითადი მიზეზი გახდა ფაქტობრივად ჩემი ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსვლის და გამოყოფის, რომ ყოფილიყავი დამოუკიდებელი კანდიდატი, იმიტომ რომ ბოლო დროს ნაცი ქოცი და ეს გამოძახილები უკვე იყო მომაბეზრებელი, უნდა ვითანამშრომლოთ რა თქმა უნდა ყველასთან. საკრებულოში მე არ მეყოლება წარმომადგენელი, თუმცა იქნება ქართული უცნობიდან, თუმცა იქნება ნაციონალური მოძრაობიდან და სხვადასხვა პარტიებიდან. ძირითადად ორი ძლიერი პარტია მოიყრის თავს, როგორც წესი, საკრებულოში.
ბათუმის მერის პოზიციაზე 10 კანდიდატი იყრის კენჭს, მათგან 8 სხვადასხვა პარტიამ წარადგინა, ორი კი დამოუკიდებელი კანდიდატია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული გალის რაიონის გარდა ქართულად სწავლის აკრძალვის პროცესი გრძელდება ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში. ამ სასწავლო წლიდან დაწყებითი კლასის მოსწავლეებმა ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მხოლოდ რუსულ ენაზე უნდა ისწავლონ. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა მასწავლებელმა დაბა ზაფხულში დატოვა და საცხოვრებლად წეროვანში გადავიდა. ახალგორში მშობლები დარჩა და უკან დაბრუნებას იმ დრომდე არაპირებს, ვიდრე გზა სრულად არ გაიხსნება. სკოლაშიც აღარ იმუშავებს. ამბობს, რომ იქ უკვე ქართულად ლაპარაკიც იკრძალება. მასწავლებლის ვინაობას მისი და მისი მშობლების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე ვერ დავასახელებთ. ამ პირობით მან გვიამბო რა ხდება ახლა იმ სკოლაში, სადაც ერთ დროს ქართულად მიმდინარეობდა სასწავლო პროცესი. ახლა საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არდა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა, მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოხვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირთ, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წეროვანში გადმოვა და აკეთებდა სამსახურის მოძებნას, რადგან ვხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვეუბნება მასწავლებელი, რომელმაც ახალგორის ზაფხულში დატოვა. ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზართინიკაშვილი წყაროს მიერ მოთხრობილ ამბავს ადასტურებს. მისი თქმით, 60 წელიწადში დაბის სრული რუსიფიკაცია მოხდება. ამიტომ მისი აზრით, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ოკუპაციის პირობებში განვითარებულ ამბებს და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციას.
ეხლა უკვე 6 კლასია რუსული, დანარჩენები მე-7-დან ზემოთ არის ქართული და ალბათ ესე მომავალ წელს უკვე მე-7 ზევით იქნება მერე-მერვე და 4 წელში აღარ იქნება ქართულენოვანი. უბრალოდ საგანი როგორც ქართული ენა და ლიტერატურა ეგ დატოვეს ქართულ სკოლებში. ალბათ ძალიან ბევრი იზოლებული გახდება, რომ წამოიყვანოს ის ბავშვები ციკიდან, იმიტომ რომ იქ ოსებიც და ქართველებიც ქართულად გაიზარდეთ და რუსულად რატო უნდა ისწავლონ ან როგორ უნდა ისწავლონ, ძალიან გაუჭირდებათ და არც უღირთ. ნელა-ნელა მსგავსი ქმედებებით უნდა ქართული მოსახლეობისაგან დაცალონ ახალგორი. აი ეგ არის საბოლოო მიზანი. რისთვის არსებობს სამხელო ორგანიზაციები, თუ კი მსგავს საკითხებს ქმედითაც არ მიუდგებიან. კი ბატონო განცხადება გააკეთე და იმ განცხადებას ერთ ყურიდან შეუშვებენ და მეორედან გაუშვებენ რუსებს. სულ არ აინტერესებს. არც საერთაშორისო სამართალი, არც კანონი, მაგათთვის არაფერი არ არის. ძალით კიდე მაგათ ჩვენ ვერ მოვერევით.
ახალგორის რუსიფიკაციის საკითხს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი დიდი ხანია სწავლობს. ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში კი საგანგაშო ფაქტებია მოყვანილი. 6 სექტემბერს ახალგორის რაიონის სკოლებში, რომლებიც 2017 წლამდე ქართულენოვანი იყო, პირველიდან მერვე კლასის ჩათვლით სწავლა რუსულ ენაზე დაიწყო. პროცესის ამგვარად გაგრძელების შემთხვევაში 3 წლის შემდეგ სკოლები სრულად რუსულენოვანი გახდება. მიმდინარე სასწავლო წელს ახალგორის რაიონს 17 პირველ კლასელი ხავს. კერძოდ, ახალგორის რუსულ საშუალო სკოლას 9, ახალგორის საშუალო სკოლას, რომელიც 2017 წლამდე ქართულენოვანი იყო 3, სოფელ ორჭოსნის სკოლას 3, თითო-თითო პირველ კლასელი სოფელ იკოთის და სოფელ კორინთის სკოლებს. პირველ კლასელი არ ყავს რაიონის დანარჩენ არც ერთ ოსურ სოფელს, მაგალითად ზაყორს და ისეთ დიდ სოფელსაც კი, როგორიცაა წინაგარი. ამ ეტაპისთვის არაფერია ცნობილი სოფელ ახმაჯის სკოლაზე, თუმცა დიდი ალბათობით ის უახლოეს მომავალში დაიხურება. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით, სოფელში მცხოვრები ერთადერთი ბავშვი, რომელიც წელს პირველ კლასში მივიდა, მშობლებმა ახმაჯის მაგივრად ახალგორის საშუალო სკოლაში შეიყვანეს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება არ იყენებს შესაბამის ძალისხმევას და მექანიზმებს იმისთვის, რომ ოკუპირებულ დაბაში ვითარება შეიცვალოს. მისი აზრით, ხელისუფლებამ საერთაშორისო ორგანიზაციებს უფრო დიდი ყურადღება უნდა მიაქცევინოს ქართული ენის დევნის და ეთნიკური ნიშნით მოქალაქეების დისკრიმინაციის ფაქტებზე. ხოლო მშობლიურ ენაზე განათლების აკრძალვის საპასუხოდ საქართველოს განათლების სამინისტროს დაბაში დარჩენილი ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის საკომპენსაციო პროგრამები უნდა შეექმნა.
ახალგორში და საერთოდ ზოგადად ამთოსეთში მიმდინარეობს ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია ქართველების, ზეწოლის პოლიტიკა გრძელდება ქართველებზე, მოსახლეობას უკვე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შესაძლებლობა უკვე აღარ აქვს და რამდენიმე წელიწადში რეგიონი შეიძლება ფრიანად ჩამოშორდეს ქართულ სივრცეს ყველანაირად. სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ფრონ აქტიური პოლიტიკა უნდა აწარმოოს იმისთვის, რომ იქ ადგილზე თუნდაც ის დანაკლისი რაღაცნაირად შეუცვალოს. მომხდარიყო ბავშვების მასწავლებლების გადამზადება, მათი გადმოყვანა თვის მიერ კონტროლება ტერიტორიაზე, თუნდაც იგივე დისტანციური სწავლების გამოყენებით მოხდეს მეტყველად კომპენსირება იმ დანაკლისის, რომელიც მათ განიცადეს იმის გამო, რომ ქართულ ენაზე რეალურად ვეღარ ახერხებენ განათლების მიღებას. ცალკე პრობლემა არის ის, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების ფიზიკური ჟენევის მონაპარაკებათა ფორმატში იყოს გახილული და მკაცრად იყოს ეს საკითხი დასმული, რომ მოხდეს ქართული ენის დაბრუნება. რეალურად უფრო მეტი აქტიურობა არის საჭირო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, მაგრამ ორიც ხედავთ, რომ რეალურად დამთლამდე მდგომარეობა არ უმჯობესდება, პირიქით მცირდება რეალური მაცხოვრებელი ბავშვების რაოდენობაც და მთლიანად რეგიონი იკარგება უკვეყანაირი ფორმით.
ოკუპირებული ახალგორის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო და ამის შესახებ რადიო თავისუფლება წერდა. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამებით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემები. დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილებს ტენდენციური ხასიათი ჰქონდა. არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლოდ. სახელმძღვანელოების ექსპერტიზის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად სახელმძღვანელო სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ორ დღეს გაგრძელდა გასული კვირის ბოლოს თუშეთში ჩარჩენილი ათეულობით ადამიანის გამოყვანის ოპერაცია სასაზღვრო პოლიციის ვერტფრენებით. მათ შორის იყვნენ უცხოელი ტურისტებიც. თუშეთში მას შემდეგ ჩარჩნენ, რაც ძლიერი წვიმის შედეგად თუშეთთან დამაკავშირებელი გზა დაზიანდა, იქ კლდოვანი და მიწის დიდი მასები ჩამოიშალა. აღდგენითი სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს, თუმცა გზის გახსნის კონკრეტული დრო ჯერჯერობით უცნობია. ამასობაში კი საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდნენ თუშეთში ჩარჩენილი მწყემსები. დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
თუშეთისკენ მიმავალი გზა, სადაც 24 სექტემბერს ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ადგილზე მეწყერი ჩამოწვა, ამ დრომდე ჩაკეტილია. სახელმწიფოს დახმარებით 25 სექტემბერს თუშეთიდან ვერტმფრენებით 200-მდე ადამიანი გამოიყვანეს. უმეტესობა ტურისტი იყო, თუმცა ამ დრომდე თუშეთში რჩებიან და ბარში ჩამოსვლას ვერ ახერხებენ მწყემსები, რომლებმაც ცხვარი და მსხვილფეხა საქონელი მთაში გამოსაზაფხულებლად ჯერ კიდევ მაისის თვეში წაიყვანეს. ერთ-ერთი მათგანია პაატა აბულიძე, როგორც ის ამბობს, თუშეთში უკვე თოვლი მოვიდა და ღამით ყინვებია, ამიტომ ბარში წამოსვლა გადაწყვიტა. თუმცა დაზიანებული გზის გამო ახლა სოფელ ომალოშია გაჩერებული და გზის გაგრძელებას ვერ ახერხებს. როგორც მეცხვარე ამბობს, მასთან ერთად ბარში დაბრუნებას ვერ ახერხებს ათეულობით ფერმერი და არც ისიციან, როდის მოხერხდება საავტომობილო გზის გახსნა.
მეოთხე მეხუთე დღეა საქონელი გადმოსულია ომალოში, ყველა ხეობიდან 2000-ზე მეტი სულფეხა არის, ათასობით სხვარია გადმოსული და გზა დაკეტილია, თებში უკვე მოთოვა დაიწყო ყინვები და საქონელი მოდის და გზა კიდე ჩაკეტილია და რა ვიცი, არავინ ასულს არ აქცევს, როდის იქნება, ზოგი იძახის, ერთკვეში გაიხსნება, ზოგი 10 დღეში გაიხსნება და რა ვიცი, აი ამ მდგომარეობაში ვარ. ეს საქონელი რომ მოაწყდეს, აქ რაღაცა კატასტროფა მოხდება. 90% სხვარზროხისა ეხლა თუშეთში აი ისე. ეს 80% მოასწრო გასულა.
ფერმერის პაატა აბულიძის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ უგზობის გამო ბარში ცხვარი და საქონელი ვერ ჩამოყავთ, თუშეთშია დასაწყობებული მთელი ზაფხულის განმავლობაში მოგროვებული ყველი ერბო და რძის სხვა პროდუქტები. აბულიძის სიტყვებით, ამ დრომდე ვერ მიაკვლიეს ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომელიც ეტყოდა საერთოდ მიმდინარეობს თუ არა გზის აღდგენითი სამუშაოები. ფერმერი ამბობს, რომ თუ გზა რამდენიმე დღეში არ გაიხსნა, შემდეგ შესაძლოა კიდე უფრო მეტი თოვლი მოვიდეს და გზა გაზაფხულამდე ჩაიკეტოს. აბულიძე იმასაც ამბობს, რომ თაში დარჩენილ მეცხვარეებს საკვების მარაგი წამოეწურათ.
კაციშვილი არ არის ომალოში, მთავრობის წარმომადგენელი, რომ ვიღაცა მან ბრიგადა შექმნას და წავიდეთ ხელით გავაკეთოთ, თვითმფრინავებით გადაიბარგნენ კახეთში თბილად და ამ ხალხმა რა უნდა ქნას? ოიტყვიან ძაღლი პატრონს ვერ ასრულებს. გაყინა გეუბნები და აი ახლა შეიძლება ამაღამაც მოთოვოს და ეს საქონელი უნდა წამოვიდეს და აქ მოხდება საშვილო ამბავი და ერთადერთი გზა ის არის, რომ მოვიდეს ის კატასტროფის სამსახურებია, როგორმე ხელით უნდა გაიხსნას და ეს საქონელი უნდა გავიდეს, უნდა მისცენ გზა თორე ახლა მაშინ უნდა ხალხი უნდა გაებრტყილა 2-3 დღის წინ, რომ არ წამოსულიყვნენ, როგორმე გავჩერდებოდით ალაზნის თავში, რაღაცას ვიზავდით და გავაჩერებდი საქონელს და არავის არაფერი არ ვთქვია, რომ ან გზა არ არის, ან ის არ არის, იქ ტელეფონი იქ არის ჭერს, ინტერნეტი იქ არ არის და წამოვედი, ჩამოვედი აქ და აქ კიდე ეგეთი ამბავია.
ბოლო ინფორმაციით, 24 სექტემბერს თუშეთისკენ მიმავალი გზა 6 სხვადასხვა ადგილზე დაზიანდა. ყველაზე მეტად კი გზის 56 და 57 კილომეტრებზე. კახეთის მხარეში სახელმწიფო წმუნებულმა ირაკლი შიოშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 4 მონაკვეთზე გზის აღდგენა უკვე მოხერხდა, თუმცა 56 და 57 კილომეტრებზე მიწის დიდი მასაა ჩამოშლილი და მისი აღდგენა ამ დრომდე ვერ შეძლეს. შიოშვილი ამბობს, რომ ადგილზე ახლაც მუშაობენ საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ის ვერ აკონკრეტებს, როდის გაიხსნება თუშეთის საავტომობილო გზა.
ხელის ტექნიკა ახლა მობილიზებულია და მუშაობს 56-57 კილომეტრზე. ასევე მეორე მხრიდან, ომალოს მხრიდან, იქ არსებობს ტექნიკა, როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე საგზაო დეპარტამენტის და მეორე მხრიდანაც მიდის ინტენსიური მუშაობა, რომ ორივე მხრიდან უფრო მალე გაიხსნება გზის მონაკვეთი.
ხომ ვერ ვარაუდობთ, როდის შეიძლება გაიხსნას?
ვერ ვიტყვით, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი სამუშაოებია ჩასატარებელი. მუშაობის პროცესში კიდევ ჩნდება პრობლემები, ისეთიდან სადანამინ არის ის, იქ კიდე რა ჩამოიშლება, კიდე რა სირთულე წარმოიშვება, აქედან გამომდინარე ამის თქმა ზუსტად გამორიცხულია.
თუშეთში მუდმივად მცხოვრებ მოსახლეობას ყოველ წელს შემოდგომიდან გაზაფხულამდე პერიოდში საკვები პროდუქტებით ამარაგებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია. ჩვენ დღეს მერის მოადგილეს ვანო ნასყიდაშვილს დაუკავშირდით და ვკითხეთ, აქვს თუ არა ინფორმაცია, რომ თუშეთში ჩაკეტილი გზის გამო ახლა საკვების დეფიციტია და ხომ არ გეგმავს მერია ვერტფრენის გამოყენებით მოსახლეობა, მათ შორის მწყემსები, მოამარაგოს?
პროდუქტის საჭიროება არის თუ არა?
საჭიროება არ არის. საჭიროება ჩვენ ვცდილობთ, რომ გადმოვიყვანოთ მგზავრები, ტექნიკა გამოშავოთ, მობილიზებულია.
წყემსები რომ არიან დარჩენილი, საკვების ნაკლებობაზე ლაპარაკობენ?
ბარში როგორ და როდის მოახერხებენ დაბრუნებას თუშეთის მთებში მყოფი მწყემსები ჯერჯერობით უცნობია. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 30 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე აღმოსავლეთ საქართველოში მნიშვნელოვნად დაიკლებს ჰაერის ტემპერატურა. მაღალმთიან ზონაში ზოგან შესაძლებელია თოვლიც. სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ უამინდობის პირობებში თუშეთისკენ მიმავალი გზა კიდევ ერთხელ დაზიანდეს.
პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია არსებული ეპიდვითარების შესახებ. ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი ამ დროისთვის, როგორც დღიური, ასევე ერთი კვირის თითქმის 6%-ია. ბოლო ორი კვირის კი 6%-ზე ოდნავ მეტი. 33 პაციენტი გარდაიცვალა ბოლო დღეღამის განმავლობაში, 32522 ტესტირებიდან კი კორონავირუსით ინფიცირების 1929 შემთხვევა დადასტურებული, გასული დღეღამის განმავლობაში 1914-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი, ამასთან ისევ დაბალი იყო 12469 დღიური აცრის მაჩვენებელი. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.